Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μπορεί να είναι γιαλατζή σουλτάνος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αυθεντικός καραγκιόζης. Αυθεντικός και μεγάλος καραγκιόζης. Τι έγινε, παιδιά, το βέτο του Ερντογάν για τη Σουηδία και τη Φιλανδία? Με ένα ραντεβού με τον Μπάιντεν στο παρασκήνιο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, εξανεμίστηκαν οι αντιδράσεις. Και τι εικόνα δημιουργεί αυτό για έναν ηγέτη που θέλει, φαντάζομαι, να εμφανίζεται ως σοβαρός, υπεύθυνος και ο λόγος του να έχει βάρος? Θα σας πω τι εικόνα δημιουργεί. Ο Καραγκιόζης πρόεδρος, θυμάστε από τα παιδικά χρόνια της δικής μου γενιάς, που ερχόταν ο σπαθάρης στις γειτονιές για την παράστασή του, για τις μαγικές εκείνες παραστάσεις του Καραγκιόζη, και ήταν ο Καραγκιόζης γιατρός, ο Καραγκιόζης δικηγόρος, ο Καραγκιόζης μανάβης, ο Καραγκιόζης δημοσιογράφος. Λοιπόν, εδώ είναι ο Καραγκιόζης πρόεδρος. Ο Καραγκιόζης γιαλατζή σουλτάνος. Βεβαίως πρέπει να πω ότι για τη χώρα μας η εξέλιξη αυτή είναι θετική, γιατί σημαίνει ότι για άλλη μια φορά ο Ερντογάν χρησιμοποίησε το βέτο, χρησιμοποίησε τις αντιρρήσεις του, χρησιμοποίησε τις τοποθετήσεις του ως μέσον για να επιτύχει τον σκοπό που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και αστείος, μια συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Η συνάντηση αυτή πρέπει επίσης να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι θετική για την Ελλάδα. Το ότι ο Ερντογάν δηλαδή τρέχει πίσω από τον Μπάιντεν και παρακαλάει να τον δει είναι θετικό για την Ελλάδα. Διότι είναι απολύτως βέβαιο πρώτον ότι ο Μπάιντεν, ο Λευκός Οίκος, όπως και το Κογκρέσο, είναι κοντά στις ελληνικές θέσεις αυτή την περίοδο. Το State Department έχει σταθερά και διαχρονικά στάση πόντιου πιλάτου, δηλαδή φλερτάρει με την Άγκυρα, και αυτό δεν είναι γνωστό από τις τελευταίες μόνο κινήσεις και εκδηλώσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι η διαχρονική του στάση. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει κάθε λόγο να βάλει πάγο στις τουρκικές βλέψεις και απειλές εναντίον της Ελλάδας, γιατί απλούστατα, όχι γιατί συμπαθεί τους Έλληνες και τους Κύπριους, που μάλλον τους συμπαθεί, αυτό δείχνει η πολυετής διαδρομή του, αλλά κυρίως και βασικά γιατί το αμερικανικό συμφέρον σε αυτή τη φάση είναι να μην υπάρξει ρήγμα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ τη στιγμή που η Ρωσία πολεμά στην Ουκρανία, τη στιγμή που η Ρωσία θεωρείται απειλή για την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Προσέξτε, το βέτο, το ήρε, το κατάπιε αμάσιτο ο Σουλτάνος πριν συναντηθεί με τον Μπάιντεν. Πριν συναντηθεί, ήταν όρος για να συναντηθεί, να το καταπιεί αμάσιτο. Και μάλιστα, αποκαλύπτεται σήμερα ότι λίγο πριν βγει να κάνει τη δήλωση με την οποία ήρε το βέτο, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, στην οποία κλείστηκε και το ραντεβού για να τα πούν από κοντά. Σήμερα είναι η συνάντηση Biden-Erdogan. Θα συζητηθεί και το θέμα των αμερικανικών μαχητικών F-16 που προσπαθεί να προμηθευτεί η Άγκυρα. Περιμένω να δω αν θα τα πάρει ή όχι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εκεί, αν καταφέρει δηλαδή να πάρει τον εξυγχρονισμό και ίσως και κάποια παραπάνω μαχητικά F-16, εκεί θα φανεί ότι υπήρξε και κάποιο άλλο αντάλλαγμα για την άρση του βέτο. Ας περιμένουμε να το δούμε. Αν αντίθετα ο Αμερικανός πρόεδρος παραπέμψει το θέμα στις καλένδες, δηλαδή στο Κογκρέσο, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και το βέτο να έχει καταπιεί αμάσιτο και να πάρει μόνο χειραψίες και χτυπήματα στην πλάτη. Τώρα ελπίζω και νομίζω βάσιμα ελπίζω ότι η παρέμβαση Biden θα αφορά και το περιεχόμενο της ομιλίας του Καραγκιόζη Προέδρου. Ο Καραγκιόζης Πρόεδρος είναι η παράσταση που ανέβηκε στη Μαδρίτη από το βήμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ότι δηλαδή θα του πει, θα του ψιθυρίσει στο αυτή ο Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει τη ρητορική κατά της Ελλάδας και πάντως να μην χρησιμοποιήσει το βέτο, να μην χρησιμοποιήσει το βήμα της συμμαχίας για να την εκφράσει, για να τη διατυπώσει. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική πλευρά, λέει το ρεπορτάζ, είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και έτοιμη, αν χρειαστεί, να παρουσιάσει όλη τη διαδρομή της τουρκικής προπαγάνδας με τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή με τις απειλές, τις πολεμικές απειλές κατά της Ελλάδος, τον επεκτατισμό της Τουρκίας, ο οποίος δικαιολογεί και απόλυτα και με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση όσα προβλέπει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Την έκανε την ανάλυση αυτή προημερών ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικαιολογεί απολύτως την άμυνα των ελληνικών νησιών. Τώρα, ελπίζω και εύχομαι επίσης η Δύση να έχει αντιληφθεί το ρόλο που παίζει ο Ερντογάν, τα ύποπτα και βρώμικα παιχνίδια του, τους εκβιασμούς του και να τον αντιμετωπίζει από εδώ και στο εξής όπως πρέπει. Δηλαδή, όπως ο τίτλος της παράστασης που έδωσε στη Μαδρίτη επιβάλλει. Ο Καραγκιόζης Πρόεδρος. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όλοι θέλουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι για τον τουρισμό μας, που ευτυχώς πάει φουλ και δείχνει ότι θα ανταγωνιστεί και πιθανότατα θα υπερβεί τα έσοδα του 2019, και αυτό είναι κρίσιμο γιατί είμαστε σε μια περίοδο λόγω πληθωρισμού, ακρίβειας, ενεργειακής κρίσης πάρα πολύ δύσκολη. Να πω και μια καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζω να είδατε τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ στον Αντένα. Και ελπίζω να κοιτάτε και τα λίγο ποιοτικότερα στοιχεία και όχι μόνο την εκτίμηση, την πρόθεση ψήφου. Και το λέω αυτό γιατί τα ποιοτικά στοιχεία είναι αυτά που προϊόντος του χρόνου δίνουν και την πολιτική εικόνα, δίνουν και την πρόθεση ψήφου τελικά. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν λοιπόν ότι έχει εκτιναχθεί στην πρώτη θέση με 85% ως βασικό θέμα της ατζέντας των πολιτών η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια αλλά και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να τα έχετε δει και να πράξετε τα δέοντα. Εκεί, σε αυτό το πεδίο, θα κριθούν οι εκλογές, είτε γίνουν Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, είτε γίνουν την άνοιξη του 23. Και επειδή η πίεση στα νοικοκυριά και στο πορτοφόλι τους είναι μια πίεση που μεγαλώνει βδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα, τα αποτελέσματα που τώρα βλέπετε ως φωτογραφία της στιγμής στην πρόθεση ψήφου δεν είναι αυτά που θα δείτε το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, δεν είναι αυτά που θα δείτε την άνοιξη του 23. Όσο η πίεση μεγαλώνει, όσο αδυνατή δυσκολεύεται το νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του για την επιβίωση, για την καθημερινότητα, τόσο θα σκουραίνουν πολιτικά τα πράγματα. Πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας και αναλόγως να προσδιορίσετε τις πολιτικές σας προτεραιότητες. Το είπα απλά ή να το κάνω φραγκοδίφραγκα? Και επειδή βλέπω ότι είναι στην επικαιρότητα σήμερα και ένα θέμα που αφορά τους συνταξιούχους, η απόφαση δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει όσους είχαν προσφύγει κατά των μνημονιακών περικοπών, να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 20, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, έλεγε στους συνταξιούχους κάντε υπομονή να βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μην προσφεύγετε σε ένδικα μέσα, μην πηγαίνετε άδικα δηλαδή και πληρώνετε δικηγορικά γραφεία και δικηγόρους, ό,τι απόφαση βγει θα ισχύσει για όλους. Το λέγατε αυτό, δεν το λέγατε στην κυβέρνηση? Το έλεγε ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, το έλεγε η κυβέρνηση. Λοιπόν, έχετε ηθικό χρέος, δεν ξέρω πού θα βρείτε τους χώρους, εσείς θα το βρείτε αυτό, από πού θα κόψετε, από πού θα ράψετε, αλλά πάντως είναι ηθική υποχρέωση, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, με το λογαριασμό του ηλεκτρικού να καίει, με το ράφι του σούπερ μάρκετ να καίει, έχετε ηθική υποχρέωση να δώσετε σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά. Το είπα απλά και αυτό ή θέλει περαιτέρω ανάλυση? Θα τα συζητήσουμε τα δύο θέματα. Έχουμε σήμερα λίγο μετά τις 11:30 τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας. Τον Υπουργό που είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Και θα θέσουμε και το θέμα των αναδρομικών. Τον ειδοποιώ δηλαδή, καλημέρα κύριε Υπουργέ, και το θέμα της ακρίβειας και της εικόνας που διαμορφώνεται για τα νοικοκυριά. 85% των πολιτών, των συμπολιτών μας, θεωρούν την ακρίβεια το μεγάλο, το πρώτο θέμα στην ατζέντα. Μην κοιτάτε μόνο τη διαφορά των 10 μονάδων που έδειξε χθες η ΜΑΡΚ. Αυτά γυρίζουν και ανατρέπονται εύκολα, διότι ο πολίτης αποφασίζει πρώτα με γνώμονα την οικογένειά του και την επιβίωσή της. Και λάβετε μέτρα εγκαίρως. Μην έχετε στάση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, που νομίζω κάπου διάβασα, υπάρχει νέα έκτακτη σύσκεψη. Υπάρχει νέα έκτακτη σύσκεψη στην Ευρώπη για την ακρίβεια και την ηλεκτρική ενέργεια. Κάπου λέει στα τέλη Ιουλίου θα γίνει εκτάκτος. Εσπευσμένα. Λοιπόν, αυτή η στάση δεν βοηθά ούτε την Ευρώπη, ούτε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και σωστά έχει κινηθεί μέχρι τώρα ανεξάρτητα η ελληνική κυβέρνηση. Προσωπικά θα ήθελα να το κάνει με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και με ακόμη μεγαλύτερη γενναιότητα. Οι πόροι, αν το αποφασίσετε, θα βρεθούν. Θα έχουμε βέβαια και τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 11:15. Θα έχουμε τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρώην υπουργό. Ενώ για Ευρώπη θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον καθηγητή Ιωάννη Μεταξά, μια εμβληματική μορφή της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έναν πραγματικά κορυφαίο επιστήμονα, εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά τα έργα του, εξαιρετική η διαδρομή του. Θα τον έχουμε λίγο μετά τις 10.30. Μιλά πολύ σπάνια ο κύριος Γιάννης Μεταξάς, ο Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς. Τα βιβλία του, όσοι έχουμε βρεθεί σε πανεπιστημιακά έδρανα για να σπουδάσουμε πολιτική επιστήμη, τα έχουμε διαβάσει. Είναι Ευαγγέλιο το κάθε βιβλίο του. Σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί στην επιστήμη δεν υπάρχουν Ευαγγέλια. Όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, είναι όμως πολύ σημαντικά. Και θέλω να ακούσω την άποψή του για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα. Νομίζω θα είναι μια σημαντική ραδιοφωνική στιγμή. Χθες τον τίμησε το Πανεπιστήμιο με εξαιρετικό τρόπο, με εξαιρετικό τρόπο, και του αξίζει. And